سلم الكومن الاكم الرابع في سوديو تاتيل اتسنسي لتا كوادرانجلو مي اي لون في ستوديو عند للممبري من الكونسيل ناتشوناليتا زازا عند للمايكل البريزيدنت للنايومي الفيتشي بريزيدنت وللمونيك البيارو نسلم الكومن رينغراتساكم تالي الايتو الاستدينا تانا
نسلم الكومن قاتل لك
الكونسيل ناتشوناليتا زازا اسمو ميو هو كونسيل على ديفرنسا تا organizzazzjoni studenteske fuq il-campus tal-università mhuwiex organizzazzjoni huwa kunsill. X'inhi d-differenza bejn kunsill u organizzazzjoni f'dan il-każ?
Mela, l-ewwel nett grazzi ħafna tal-istedina tiegħek għall-programm tiegħek. Mela, aħna bħala kunsill li wkoll tagħna huwa li jirrappreżenta kemm fuq livell nazzjonali kemm l-qdiet taż-żgħażagħ kif ukoll il-żgħażagħ in ġenerali ta' Malta. Ġi aħna rappreżentaw dawk iż-żgħażagħ mill-età ta' 15 sa 35 ukoll skont il-guidelines li jużaw fil-Kunsill tal-Ewropa u tal-Unjoni Ewropea. U aħna nirrappreżentaw il dawl żgħażagħ u l-qdiet tagħhom illi mbagħad huma jiġu membri tagħna kemm fuq livell nazzjonali u anke b'mod internazzjonali. Aħna kif tista' tgħid għandna differenti anke mill-organizzazzjonijiet oħrajn. Aħna qisna dak il-forum fejn jiltaqgħu ħafna qdiet li rappreżentaw żgħażagħ fuq livell nazzjonali u jiddiskutu problemi li jsibu komuni, xi topics li jkunu jridu xi ħaġa iktar ċara, jkun hemm xi ħaġa pożizzjoni iktar konġunta u biex toħroġ il-vuċi tagħhom b'mod maqut ukoll biex nimbuttaw dik l-opinjoni mbagħad il-quddiem.
Naħseb meta tagħmel dik ix-shift minn studenta li qed tifforma parti minn organizzazzjoni ta' studenti u mbagħad tmur fil-kunsill tħoss id-differenza b'mod pożittiv, imma għandek imbagħad iktar responsabilità għaliex inti mhux biss qed tirrappreżenta l-organizzazzjoni tiegħek jew inti bħala studenta biss, però għandna ħafna żgħażagħ li eżempju mhumiex qegħdin l-università laqas qegħdin skola jiġifieri jew li qegħdin jaħdmu. U dawk kollha jagħtu xi ħaġa differenti fit-topics li qegħdin nitkellmu fuqhom, eżempju qegħdin nitkellmu fuq jinna f'topic bħal eżempju vot 16 bħalissa, hemm ħafna iktar nies li inti titkellimu għandek iktar opinjonijiet, iktar responsabilità, però hija xi ħaġa li hija rewarding ħafna u d-differenza hemm tħossha ftit.
Monique, bħala l-PRO tal-aqda inti li xogħolok huwa li tippromovi l-aqda l-kunsill mal-pubbliku. L-attiviżmu fost iż-żgħażagħ, kif inimilqu għall-kunsill, kif numilqi fost iż-żgħażagħ?
Bħalissa naħseb bħala storja tal-Kunsill għalmin f'dawn l-aħħar snin il-Kunsill ma kienx preżenti daqskemm kien suppost preżenti, so bħalissa din naħdmu biex il-Kunsill jerġa' jiġi fuq saqgħ, inkun aktar preżenti, l-ewwel ma rridu naħdmu mal-membri tagħna x'għandna diversi qdiet li huma jew associate jew full members u mbagħad irridu nkomplu firimet li huwa wiesa' tagħna li huwa dak iż-żgħażagħ li m'għandhomx min jirrappreżentahom, mhumiex qegħdin f'organization li qegħdin jaħdmu forsi, jiġifieri hemm ħafna xogħol xi jsir. This is work in progress.
Forsi tistgħu tgħidu nafti x'tip ta' attivitajiet torganizzaw intom.
Mela, bħala kunsill fl-aħħar snin, kif qalet Monique, forsi kien qed naqqasna għall-preżenza tiegħu anke hemm barra. Però attività li l-Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ dejjem baqa' jagħmel naħseb istrateġija meqjusa bħala il-flagship event tiegħu huwa l-Parlament Nazzjonali taż-żgħażagħ li anke kont hemm int kont qed tirrapporta minnu fejn ikun hemm żgħażagħ li għandhom bejn 13 u 18 u mbagħad bejn 19 u 35 fejn naqsmuhom f'żewġ gruppi differenti, ikun hemm topic li jidħlu jażluhuma jiġifieri li jkun iktar viċin għall-qalbhom mill-għażla li jkun hemm u jagħmlu reżoluzzjoni bi proposti ta' kif jista' jimpruvja dak is-settur li huma jkunu qed jaħdmu fuqu. U b'hekk nispiċċaw b'sitt dokumenti li joħorġu iż-żgħażagħ bihom bi proposti fuq kull suġġett differenti li jridu huma li jkunu jiġrija l-opinjoni taż-żgħażagħ ta' fejn jixtiequ li jmorru bħala pajjiż fuq dak is-suġġett. Mbagħad aħna nagħmlu laqgħat mal-Prim Ministru mal-Kap tal-Oppożizzjoni u anke mal-President ta' Malta fejn daw iż-żgħażagħ jerġgħu jiltaqgħu magħhom u jippreżentawhom ir-reżoluzzjonijiet tagħhom sabiex anke il-politiċi u decision makers tal-pajjiż ikunu jafu l-opinjoni taż-żgħażagħ fuq dawn is-suġġetti x'inhuma.
Għadi kif semmejt inti il-membri parlamentari, il-partiti politiċi u anke l-President. Bħala istituzzjonijiet governattivi u non governattivi, kif jistmaw il-Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ? Tiġu mismuha?
Le, ifhem, il-Kunsill ġifieri għandu relazzjoni tajba mal-istituzzjonijiet, ġifieri meta jkun hemm issues li hemm bżonn jiġu diskussi, ikollna laqgħat ta' spiss, ġifieri bħalissa għandna meetings skedati kemm mal-Prim Ministru anke mal-Kap tal-Oppożizzjoni għal raġunijiet differenti wkoll biex niltaqgħu magħhom u niddiskutu anke xi issues li nixtiequ li inwaslu, ġifieri iva il-mexjiet tal-pajjiż huma jkunu lesti li jisimgħuna u lill-membri li nirrappreżentaw, ġifieri m'għandix problemi mal-ġifieri hemm. Relazzjoni u korrispondenza u kolmu tajbin.
U barra minn hekk aħna speċi ta' dak li naqdu lill-membri tagħna meta jresqu xi ħaġa, laqdiet mal mal-korpi, mal-instituzzjoni li għandhom bżonn jitkellmu jiġifieri.
Kont se ngħid li kien fatti li hija ħaġa tajba li bħal-ġimgħa l-oħra ltqajna mal-organizzazzjoni SDM, li għandek organizzazzjonijiet bħal SDM u Pals fost oħrajn li jaqbżu kollha l-student biss però tajjeb li jkun hemm dik l-aqda li taqgħet lil kulħadd. Forsi tistgħu tgħidulna aktar fuq il-kwistjoni jew aħjar l-opinjoni li bħalissa għaddejja fuq il-vot 16.
Eħ, aħna bħala kunsill konna minn tal-ewwel illi konna favur dan id-din il-mozzjoni illi żgħażagħ ta' 16-il sena jkollhom l-opportunità li jivvutaw. Issa ovvjament smajna ħafna diversi opinjonijiet minn ġurnalisti anke minn xi qdiet illi huma mhumiex favur din il-mozzjoni.
Jekk ma jimpurtax nistaqsik x'tip ta' opinjonijiet smajt.
Kien hemm ħafna, kien hemm diversi, kien hemm Per eżempju, qabel dan il-programm kellna diskursata ma' xi ħadd illi jgħallem l-università illi qalilna li l-biża tiegħu hija illi ż-żgħażagħ bħalissa anke meta jiġu biex jivvutaw ta' 18 sena mhumiex lesti illi jivvutaw. Issa l-problema hija illi din il-biża ġejja minn x'imkien għaliex iż-żgħażagħ ħafna drabi sfortunatament il-potenzjal tagħhom għandhom bżonn lil xi ħadd illi jinbuttom lejn dak il-potenzjal. Issa meta aħna qegħdin nitkellmu fuq il-voting qegħdin nitkellmu fuq civic participation u xi ħaġa ħafna illi aħna nnafsu fuq huwa illi l-gvern u l-istituzzjonijiet kollha għandhom bżonn jafsu fuq dan is-civic participation. Għaliex inti ma jistax ikollok żagħżugħ jew żagħżugħa li qed tivvota l-ewwel darba mingħajr ma jkollha l-ebda guidance u l-biża ta' ħafna nies kienu illi jekk inti ħadd tivvota ta' 16 sena bħalma jagħmlu anke ġieli nies li huma oħrajn, nies oħrajn li huma ħafna kbar, jivvutaw skont x'semgħu minn omhom, minn missierhom, eċċetera. U aħna qegħdin nafsu fuq dan il vot mhux biss bħala a step in the right direction għal 16-year-olds imma biex nippruvaw nippromovu din l-idea ta' civic participation u li inti għandek mhux biss dritt tivvota imma anke dmir li tivvota u li tagħmel l-opinjonijiet tiegħek based on facts and based on proper reasoning.
Tagħmel infakru wkoll kif reġġiet din l-issue, ġifieri din l-issue kienet jitaqame 3-4 years ago, anka kienet bdiet meta kien hemm grupp fil-Parlament Nazzjonali taż-żgħażagħ li kien propona li jidħlu dak iż-żmien għall-kunsill lokali u kien qam dibattitu fil-pajjiż u anka kien hemm fil-manifest dak iż-żmien tal-Labour Party li jidħol il-vot 16 għall-kunsill lokali u mbagħad nafx xi jkun il-pass li jmiss. Il-Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ minn dakinhar il-quddiem dejjem kellu oppożizzjoni li kienet ċara, illi ġi diskussa kemm il-darba anke bejn il-qdiet tiegħu, illi jaqbel illi l-vot 16 għandu jidħol mhux biss għall-kunsill lokali iżda għall-elezzjonijiet kollha. Sena mofsilu meta kien hawn l-issju ta' referendum tal-kaċċa f'Rebbija, biex qed qamet l-issju jekk daw iż-żgħażagħ għandhom xi jivvutaw fil-kunsill li biss jew anke f'referendum tal-kaċċa f'Rebbija, l-qdiet fih dan il-Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ kienu dakinhar reġgħu jikkonfermaw il-pożizzjoni tal-kunsill favur illi dawk ta' 16 jivvutaw fil-elezzjonijiet kollha, u mbagħad isa l-issju kienet weġa' traqdet. Li għamilna aħna meta tajna fl-eżekuttiv, ħassejna illi din l-issju jitu kien hemm qbil fuqha għaliex kulħadd kien jgħid pubblikament li jaqbel fuqha, però għal xi raġuni oħra ma kienx isa għadha tiġi diskussa, kulħadd issue li reġgħet mietet u aħna diġdejna nerġgħu nqajmu din l-issju. U għalhekk erġajna qajjimniha u tkellimna fuq anke fil-Parlament Nazzjonali taż-żgħażagħ, u mbagħad kien hemm jiġifieri diskussjoni anke politika, ta' minn insemmu illi kien hemm il-Politika Nazzjonali tat-Tfal illi ħareġa mill-Ministeru tal-Familja u l-Solidarità Ċivili mill-Ministru Farrugia illi kienet draft policy għall-konsultazzjoni illi tajt li għandu jiġi estiż dan id-dritt però fi 2024. U aħna dakinhar konna tkellimna illi la qed naqblu ejjew nagħmluha issa m'għandniex għalfejn nistennew sa 2024. Sabiex imbagħad kulħadd jaf ġara li daħlet ġiet ppreżentata mozzjoni u issa suppost xi diskussa fil-Parlament. Issa aħna kif qalet tajjeb ħafna nerumi, però m'aħniex qed ngħidu biss li għandha tidħol il-vot u nieqfu hemm, li m'aħniex kuntenti biss li it is not the goal within itself, però aħna qed ngħidu wkoll illi għandu jkun hemm edukazzjoni ċivika. Jiġifieri li daw iż-żgħażagħ, suppost fis-sekondarja hemm l-istudji soċjali. Suppost meta kien hemm l-istudji soċjali fil-bidu, l-għan tiegħu kien li għalmek fuq is-soċjetà, fuq ir-responsabilitajiet tiegħek u ħafna affarijiet oħra. Sfortunatament naħseb irridu nirrikonoxxu li dan ma tantx ilħaq l-aspettattivi tiegħu.
Naħseb li l-iktar li jkunu malma fuq dan is-suġġett huwa meta jkollhom systems of knowledge fil-post secondary jiġifieri. Eżatt, ikun naqgħod art.
Urbit nagħmel punt ukoll. Malta. Il-maġġoranza taż-żgħażagħ ma jaslux semmek, il-maġġoranza taż-żgħażagħ ma jkunux sixth form li u jkollhom systems of knowledge, ġi qed naslu f'punt illi kulħadd ħafna nies jiġibu l-iskuża illi m'għandix nagħtu dritt tal-vot għal 16-year-olds għaliex m'għandhomx edukazzjoni fuq is-suġġett. Menti l-maġġoranza ta' dawk ta' 18 sena xorta qatt maħdu din l-edukazzjoni, allura aħna x'qed ngħidu. Nizzel l-età tal-vot għal 16 sena. Pero mbagħad fl-edukazzjoni obbligatorja, jiġifi fis-sekondarja fejn kulħadd jgħad fl-iskola, hemmhekk kulħadd jista' jieħu l-edukazzjoni, hemmhekk nintroduċu edukazzjoni ċivika. Sabiex mbagħad għadha pitada ikollna mhux talli jkun hemm iż-żada li qed ikunu edukati biex jivvutaw, imma jkollna l-ġenerazzjoni li qed tivvota iktar edukata fuq id-dritt tal-vot u d-dmir u xi jfisser il-vot tiegħek ħafna iktar edukata mill-ġenerazzjoni li hemm tivvota llum. U bekk bil-mod il-bot pass wara pass ġenerazzjoni wara l-oħra, ikollna dejjem nies poplu li tivvota imma b'iktar informazzjoni fuq is-suġġett.
Iktar konxju għax inti ma tistax tagħmel tagħti d-dritt tal-vot 16 mingħajr ma jkun hemm invacuum u tibqa' tajt li dawn ma mhuwiex ifurmati jekk m'hemmx l-edukazzjoni in place kif kien qed jgħid Michael, ovvjament li mhux se jkunu informati u għandu bżonn li tidħol li jkun imħeġġeġ edukazzjoni ċivika u li tistendi biex il-żagħżagħ tagħna jkun ukoll iħossu l-bżonn ta' active citizenship li jipparteċipaw li jieħdu sehem f'qdiet li jagħmlu affarijiet oħra altru mis-suġġetti li huma obbligatorji.
Skuta naħajtu ġaffarijiet. L-ewwel ħaġa il-punt li nixtieq ngħid nirrepeti xi ħaġa li konna semmejna anke fid-diskors tiegħi fil-dakna tal-Parlament Nazzjonali taż-żgħażagħ. Aħna konna antiċipajna illi waħda mill-ikbar skuti li ħajkunaw ħadkun dik tal-edukazzjoni ċivika. U ovvjament li kien ġej anke minn ċertu nies li għandhom ċertu poter u influenza. U aħna konna għedna dakinhar illi aħna l-ewwel ħaġa ma naħsibux li hija skuta tajba meta ġejja minn nies li ovvjament għandhom id-dritt u l-obbligu li jagħmlu l-aħjar tip tal-edukazzjoni għall-studenti u l-żgħażagħ tagħna. U ovvjament aħna wedna wkoll is-support totali tagħna sabiex dan it-tibdil isir. Ġifieri aħna għall-erba oħra nerġgħu ngħidu wkoll illi jekk l-awtoritajiet edukattivi jiġu biex idaħlu din l-edukazzjoni ċivika, aħna bħala Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ nagħtu s-support tagħna 100% fuq dan is-settur. Ħaġa oħra nixtieq insemmi fuq dik tal-vot 16 huwa għaliex ħafna jgħidu għaliex iż-żgħażagħ ma jinteressaħomx u ż-żgħażagħ fil-verità jiġu huma mill-politika. Pajjiż wieħed hemm li jagħmel dan il-pass qabilna li huwa l-Awstrija. L-Awstrija kien hemm diskussjoni kbira, kienet ġbir bħalna u naħseb kważi qari, kien hemm ħafna nies li kienu kontrija u kienet daħlet kienu ħafna jitqesuha bħala esperiment, ġi l-ewwel daħlet fil-elezzjonijiet lokali u reġjonali mbagħad ġiet estiża l-elezzjonijiet kollha. Aħna issa għamilna biss tal-Kunsill Lokali. Issa ħana għamilna Aparagun. Meta kien hemm l-elezzjoni tal-Kunsill Lokali, Malta, iż-żgħażagħ ivvutaw daqs jekk mhux aħjar il-kumplament ġiet żgħażagħ bejn 16 u 18 ivvutaw daqs jekk mhux iktar mill-kumplament tal-ġenerazzjoni tal-poplu. Jiġifieri mhux vera li żgħażagħ ta' bejn 16 u 18 ma jinteressaħħomx.
Jekk ma jimportax nistaqsik din id-data minn fejn ġiet biex nikkonfermaw mas-semmija
tagħna. Ovvjament hija id-data li ovvjament jekk tagħmel jekk hemm iktar breakdown tad-data li toħroġ anke mill-Kummissjoni Elettorali u li hija available minn ħadd il-partit ukoll u kien hemm data li sa tara kemm ivvutaw u anke minn studji li saru anke mill-aġenzija u affarijiet hekk. Jiġi hemm li sa tara u tikkompara bejn l-itajiet. Però jiġi hemm min jgħid imbagħad illi dan għax huwa fuq il-Kunsill Lokali u għaliex forsi il-poplu ma jinteressax ħafna mill-Kunsill hekk. Però jekk tara allura fl-unika pajjiż li jagħmel dan il-pass li huwa l-Awstrija, fl-Awstrija ħareġ biċċar illi iż-żgħażagħ ta' bejn 16 u 18 ivvutaw daqs u anke iktar meta ġew fl-elezzjonijiet mill-kumplament tal-poplu Awstrijak f'dawn l-elezzjonijiet. Imma moqafux hemm iż-żgħażagħ. Iż-żgħażagħ qiegħda xilhom ukoll iż-żgħażagħ ta' bejn 16 u 18 ngħidu li għax moħħhom f'affarijiet oħra. Anke ħafna argument, ħafna comment words, ħafna siltaq għax iż-żgħażagħ moħħhom f'affarijiet oħra. Però fl-Awstrija, iż-żgħażagħ ta' bejn 16 u 18 qiegħda xilhom ikunu involuti f'NGOs f'affarijiet relatati mal-politika anke meta ġiet l-elezzjoni hekk. Daqs jekk mhux iktar mill-kumplament tal-poplu. Jiġri din il-biżajjiet li ngħidu ż-żgħażagħ moħħhom f'affarijiet oħra, u żgur li ż-żgħażagħ moħħhom f'affarijiet oħra. Jekk il-poplu ma jtihomx iċ-ċans li jkunu involuti, mela ż-żgħażagħ mhux ħajinteressaw ruhom. Kull darba f'kull aspett li ż-żgħażagħ jingħataw l-opportunità, ż-żgħażagħ dejjem jaħdu l-okkażjoni u dejjem billgħu, u dan nistgħu nagħmel anke mill-ġara fl-Awstrija meta ta' jingħataw dan iċ-ċans.
U biex norbodda kollu mal-irwol tagħna bħala kunsill, aħna l-irwol tagħna huwa youth empowerment, illi aħna qegħdin naraw problema fid-dinja tal-lum illi malli iż-żgħażagħ jaslu fl-età ta' 18 sena ħafna minnhom ikunu ġa qataw qalbhom mill-politika u jgħidu jiena il-vot tiegħi, il-vuċi tiegħi mhijiex importanti. U aħna l-irwol tagħna bħala kunsill f'Malta u anke nixtiequ illi kull żagħżugħ u żagħżugħa fl-Ewropa u fid-dinja ikunu hekk. Illi iż-żgħażagħ tagħna jgħidu jiena il-vot tiegħi jiswa u għandi bżonn nibda nitgħallem u nibda nesplora x'inhu huma l-views tiegħi politikament minn età żgħira.
għadlom kif semmejtu l-aspett edukattiv, però jiena personalment l-opinjoni li iktar mill-edukazzjoni il-problema hija soċjali għamat, tgħidu soċjali f'lema sens. Illa għaliex jiena ma naqbilx illi għalkemm hawn diversi partiti, tnejn prinċipali huma oppost ta' xulxin. Illi għaw Malta jew tkun ma' wieħed ġeneralment jew ma' ieħor u jiddependi ħafna minn kif titrabba. Taħsbu din taffettwa għaliex il-forsi żgħażagħ Maltin m'għandhomx partiti idea differenti li jistaw jesploraw u jaħsbu biex ikollhom opinjonijiet differenti?
Naħseb illi anzi din hija l-iktar ħaġa li tista' tiġi miġġielda anke billi tagħmel kemm li tesponi żgħażagħ dawn l-affarijiet kif ukoll dil tip ta' edukazzjoni. Jiġifieri Malta għandna anke s-sistema elettorali tagħna li f'kull ħlief Malta f'kull pajjiż li ddaħlet jiena xi tiġġenera hemm multi-party system. Jiġri aħna nikkapex li nexxielna b'xi mod din is-sistema intelfuha l-iskop tagħha u nġibuha in a two-party system. U għalhekk naħseb li hija importanti li żgħażagħ ta' 14-15 qabel ma jkollhom dak il-vot, jiġu malma illi iva tista' tivvota l-1 u t-2 għal partit A u mbagħad tkompli 3 u l-4 fuq partit B u mbagħad jekk hemm bżonn taqleb 6 u 7 fuq partit ieħor. Jiġifieri fil-fejt daw huma affarijiet li nistgħu nagħmlu, ħafna nies għażbis għandhom idea li jistgħu jagħmluhom u għalhekk li aħna jiġri s-sistema tagħna hija s-sistema li tintuża minn ħafna pajjiżi, anzi jiġri l-Irlanda għandhom is-sistema bħal tagħna. Għandhom parlament minn li partiti. Bħala student tal-Sovjet kodin jitri ħaġa, meta l-Ingliżi daħlu s-sistema bħala l-History 11, meta l-Ingliżi daħlu s-sistema prezenti tagħna f'Malta, l-argument u l-ħsieb tal-Ingliżi kien divide and conquer. Ġiet għamilna nfakru wkoll qabel l-64 Malta kellna ħafna partiti fil-Parlament, jiġri xi ħaġa tal-aħħar 50 sena li bis-sistema preżenti waqajna l-żewġ partiti, jiġri mhix xi ħaġa li ġust għax jata bil-fors, hija xi ħaġa naħseb li anke l-edukazzjoni tgħin biex tbiddel. U għalhekk aħna ġew norbtu mal-punt li għandu jkun hemm edukazzjoni ċivika.
Kif kienet jgħid Michael għax hemm bżonn tal-edukazzjoni ċivika għax ma nafux nuża. Kont se ngħid tal-Irlanda, l-Irlanda bis-sistema tagħna għandhom 19-il partit fil-Parlament. Jiġifieri Malta tista' tesplora u jekk ikun hemm in-nies li edukati fuq il-da fuq il-kif taħdem is-sistema, fuq it-tip ta' partiti, ideoloġija, esploru l-ideoloġi tagħhom, tista' li ma nibqgħux moħlin fil-sistema li għedin.
U naħseb illi dan l-argument illi ħafna mill-idejat politiċi jiġu mill-familja hija xi ħaġa illi fir-realtà tagħna tat-teknoloġija ma diġ seżisti, għaliex inti anke jekk ommok u missierek ixelqilbu lejn il-partiti r-roża ha. Inti xorta meta tmur fuq l-internet jew fuq it-television jew kull fejn tmur qed tisma' ħafna opinjonijiet. Jiġifieri mhix problema biss tal-familja, imma inti qed tiġi espost għal ħafna informazzjoni. Imma dan żgħażagħ għandna bżonn nagħlmuhom kif huma ħajjivalwaw din l-informazzjoni u kif ħajjużawha għal benefiċċju tas-soċjetà. Għaliex inti tista' ġġib l-informazzjoni minn fejn ġġibha m'għandux x'jaqsam għax familja jew għax teknoloġija, però għandek bżonn tkun taf x'ħatamel biha u b'mod responsabbli.
Tkun taf kif tevalwa ekku. Bħala l-konsill, x'għandkom pjanata s-sena li jmiss?
Għandna diversi affarijiet ippjanati, għandna kif kellna l-planning weekend fej anke bħala eżekuttiv serna nafu l-xulxin għamilna team building, jiġifieri kellna weekend vera tajjeb, però naħseb ħafna affarijiet milli ħarġu minn dan il-weekend kienu li għandna bżonn forsi diversità iktar ta' attivitajiet u għandna bżonn iktar kuntatt u nkunu iktar aċċessibbli mal-organizzazzjonijiet tagħna. Jiġifieri aħna qegħdin naħdu bħalissa fuq for eżempju il-website, qegħdin naħdmu fuq information pack fejn jinsawlitħu fil-website, naħseb tispjega aktar Monique fid-dettall fuq kif nistgħu nkunu iktar aċċessibbli għal pubbliku ġana l-email, ġana l-Facebook, eċetera. Però mill-aspett ta' kif ħanibqgħu iktar in kontakt mal-organizzazzjonijiet u maż-żgħażagħ, is-sena li ġejja naħseb ukoll jitkellem iktar fuq fid-dettall Michael, ġejja l-25 sena tagħna bħala Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ li hija xi ħaġa li aħna nixtieq niċċelebraw maż-żgħażagħ, nixtiequ li din tiftaħ iktar komunikazzjoni maż-żgħażagħ, anke nagħmlu attivitajiet iktar soċjali fejn nistgħu noħdu gost flimkien anke hemm ħafna żgħażagħ illi jagħmlu tant xogħol mal-organizzazzjonijiet u forsi anke aħna bħala kunsill inkunu dak il-kunsill illi nlaqgħu nies b'idejat differenti anke nagħmlu workshops għandna ħafna pjanijiet naħseb ħanħalli f'idej Michael biex jgħid anke fuq il-25 sena u l-attivitajiet tagħna.
Li aħna f'jannar li ġej bħala KNZ jagħlaq 25 sena minn meta twaqqaf il-Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ fil-format li hu bħalissa. Għandna ħafna idejat, jiġifieri għandna ħsibijiet li nagħmlu kemm xi ħaġa jiġri lajt fejn tidħol ħaġa soċjali, kif ukoll anke wkoll għandna f'moħħna attività kbira fejn tidħol policy biex ukoll naġġornaw naqgħu xi ħsbu żgħażagħ fuq diversi suġġetti. Waħda mill-affarijiet li nixtiequ nagħmlu wkoll illi aħna wara 25 sena ħassejna l-Kunsill anke għandu bżonn riforma interna sabiex jaraw anke l-istrutturi tiegħu jirrappreżentaw il-bżonnijiet tal-2000 u dak iż-żmien l-2017 iktar milli ta' meta sar 25 sena ilu, ukoll qegħdin bħalissa naraw nagħmlu review interna anke tal-istatut u regolamenti tagħna sabiex naraw anke x'hemm bżonn jinbidel u biex jiġi iktar adattat għallum il-ġurnata. Jiġu kont qed niddiskutu anke forsi l-possibilità ndaħlu kodiċi ta' etika u affarijiet hekk sabiex anke l-istandards tagħna jkunu adattati għallum. Jiġifieri affarijiet hekk kif ukoll nixtieq ukoll li nibqgħu nsaħħu rappreżentanza tagħna anke mal-istituzzjonijiet, jiġri qed li naraw bħalissa mal-liem istituzzjonijiet u mal-liem aġenziji nistgħu nikkollaboraw, għaliex aħna nemmnu wkoll illi minħabba li aħna bħala kunsil nirrappreżentaw ukoll 41 membru sħiħ. Aħna naħsbu wkoll illi għandna f'pożizzjoni unika fejn nistgħu nirrappreżentaw iktar l-opinjoni tem barra. U allura qegħdin naraw ukoll kif nistgħu nirrappreżentaw il-daw l-qdiet u l-membri tagħhom ukoll kif ukoll il-membri li mhumiex rappreżentati anke meta nagħmlu ċerti kampanji ma' aġenziji u kif ukoll kampanji aħna biex ukoll nimbuttaw l-opinjoni taż-żgħażagħ iktar hemm barra u nibnu iktar awareness fuq ċertu affarijiet ukoll.
Jiena kif kienu qegħdin jgħidu għadna kif ġej minn planning weekend u għandna l-25 sena eċetera eċetera, ħankunu qegħdin naħdmu ħafna biex il-preżenza tagħna wara li jsiru riformi li hemm bżonn isiru anke internament inkun aktar preżenti hemm barra kif kienet qed issemmi Naomi, ħankunu qegħdin aktar preżenti u naħdmu ħafna mal-laqdiet tagħna u ħanippruvaw ukoll naħdmu mal-nies li mhumiex rappreżentati mill-laqdiet tagħna.
Ukoll dis-sena s-sena d-dieħla għandna Malta il-Presidenza tal-Unjoni Ewropea. Li hija xi ħaġa li ovvjament bħala Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ nixtiequ illi nkunu parti minnu u fil-fatt għandna ħafna opportunitajiet għandna jiġifieri anke EU Presidency Officer illi huwa dedikat fuq il-Presidenza. Issa aħna bħala Kunsill ir-rwol tagħna mhux biss li ninformaw iż-żgħażagħ, imma huwa wkoll illi naħdmu ma' istituzzjonijiet, pereżempju madar l-Ewropa. Biex ikollna anke ċertu kampanji u hekk, jiġifieri wieħed mill-kampanji li qegħdin nitkellmu fuqu bħalissa huwa photo campaign fejn aħna nkunu qed insaqsu żgħażagħ, żgħażagħ differenti minn backgrounds differenti. Xi tfisser l-Unjoni Ewropea għalik? Għaliex ħafna miż-żgħażagħ forsi jkunu jafu x'inhu l-Unjoni Ewropea kif jaħdem mill-aspett ta' mill-aspett edukattiv, però mill-aspett personali u realistiku xi jfisser għaż-żgħażagħ tagħna li tkun parti mill-Unjoni Ewropea u dik hija proġett li ħankunu qegħdin naħdmu fuq anke se nkollna information campaigns ta' xinije xi tfisser għal Malta li aħna għandna l-Presidenza tal-Unjoni Ewropea, eċetera eċetera.
Kont nistaqsikom infatti bil-Valletta 2018 issa dalwaqt iż-żgħażagħ l-istudenti. Kif jistgħu jkunu attivi, x'issa jkun l-involviment tagħhom għaliex qed nisimgħu ħafna fuq l-arti u kultura, biss però iż-żgħażagħ x'issa jgħu jagħmlu?
Le, aħna ġifi bħala kunsill, bħalissa ovvjament aħna ilna ftit iktar minn ċar li ġejna eletti, ġifi l-ħidma tagħna għadha qed tivvenka bil-mod il-mod. U kif qalet tajjeb Naomi ħafna, bħalissa għandna ħafna mill-enerġija tagħna wkoll fuq il-Presidenza. Għaliex kif qalet hi, f'Marzu li ġej ħajkun hawn il-Youth Conference li tkun qiegħda isseħħ f'Malta. U aħna flimki mal-Aġenzija żgħażagħ għandna t-task impossibbli li nagħmlu l-loġistika ta' dawn l-attivitajiet. Ovvjament, aħna jiġri issa minn żmien għal żmien qegħdin f'kuntatt kontinu mal-awtoritajiet, ġifi ma' kull aġenzija u kull istituzzjoni li tieħu dawn l-affarijiet, jiġri eventwalment ukoll nitkellmu mal-Valletta 18 biex naraw ukoll x'issa jkun l-involviment taż-żgħażagħ u tal-qdiet tagħna mod in ġenerali biex nagħmlu żgur għaliex iva ovvjament iż-żgħażagħ huwa posthom li jipparteċipaw f'dawn l-affarijiet u jieħdu għax ovvjament sabiex kif qegħdna aħna. Jina almenu fl-opinjoni tiegħi il-priorità dejjem tkun l-edukazzjoni. Issa teduka ovvjament l-iktar modi informali kemm jista' jkun u aħna nippruvaw illi l-edukazzjoni informali nadduha liż-żgħażagħ billi jkunu fiċ-ċentru ta' dawn l-attivitajiet u anke jagħtu l-kontribut tagħhom biex dawn iseħħu.
Għal dawk iż-żgħażagħ li huma interessati li jsiru jafu iktar fuq il-Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ jew forsi jingħaqdu magħkom bħala membri, kif jistgħu jagħmlu dan?
Mela, aħna l-membri tagħna per se huma l-qdiet, ġi m'għandix membri individwali, għax aħna kif qed lek iktar nieħdu li rwol bħala umbrella jisna organization. Issa però ovvjament aħna wkoll ngħinu l-qdiet biex jibnu kuntatti tagħhom u anke naħseb wieħed mill-prijoritajiet tagħna bħala eżekuttiv ġid ħajkun illi l-ewwel naraw xi opportunitajiet hemm fost laqdiet tagħna u anke naħdmu ma' qdiet u istituzzjonijiet oħrajn sabiex naraw kif qalet Naomi l-ewwel kif ħanamlu youth empowerment. Ġi biex nagħmlu attivitajiet aħna bħala biex inħarġu liż-żgħażagħ, training, leadership u affarijiet hekk u fejn mhux possibbli nagħmluhom aħna u diġà hemm attivitajiet simli, ngħaddu lil dawn iż-żgħażagħ għand in-nies li jistgħu jagħmlu dan. bħala kuntatt, aħna ovvjament min jixtieq jagħmel kuntatt tagħna jista' jagħmel dan fuq info@kienz.org.mt jew inkella fuq il-Facebook page tagħna li hija facebook.com/kienz Malta.
U kolla semmejt it-talenti u l-arti u kultura u hekk xi ħaġa ġdida li aħna qegħdin ukoll naħdmu fuqha biex inkollna iktar kuntatt mal-organizzazzjonijiet u mal-ħafna mal-ħafna żgħażagħ li hemm f'Malta. Nixtieq ukoll dis-sena nibdew ikollna media team illi dan it-team ikun mamul minn żgħażagħ li għandhom dawn il-ħiliet u dawn il-kapaċitajiet u anka jixtiequ jagħmlu volontarjat jgħinuna anka nistgħu pereżempju hemm dis-sistema ta' systems of knowledge fejn inti għandek bżonn tagħti kontribut. U aħna bħala Kunsill Nazzjonali ta' żgħażagħ ukoll nofru opportunità biex dawn iż-żgħażagħ jiġu jagħmluh magħna. Għaliex aħna mhux biss inkunu qegħdin nagħtuhom esperjenza li huma qegħdin fiċ-ċentru ta' dak kollu li qed jiġri fis-settur taż-żgħażagħ f'Malta, però wkoll qegħdin nesport. Unu x-xol taħħom edin intuħom esperienza u koll nistaw koll jikontatjana fuq l-email li semma Michael u jibqaw aġġornati fuq l-affarijiet kollha li jkollna.
Jiena nawguralkom għaliex għax-xogħol li tagħmlu intom mhux sempliċement issemmaw l-opinjoni taż-żgħażagħ imma tuhom l-opportunitajiet ukoll fosthom il-Parlament Nazzjonali taż-żgħażagħ. Jiena nirringrazzjakom tal-li jiena qattu magħna llum. Nfokkarkom il-Kwadranglu jerġa' jkun magħkom bħallum ġimgħa fit-8 ta' filgħaxija b'repetizzjoni s-sibt fl-10 ta' filgħodu. Inselmilkom.